มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
การศึกษาพระธรรมฟิลิปปีที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ครับเป็นพระธรรมที่ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตของคริสเตียนทางทีมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคริสเตียนที่รับฟังรายการนี้อยู่ส่วนท่านที่สนใจที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ได้ให้แง่คิดมุมมองครับคือการศึกษาของเรานี่เป็นการศึกษาที่ละเอียดนะคือข้อต่อข้อแล้วก็บอกถึงบริบทก็หวังว่าคงจะช่วยให้เข้าใจนะครับนั่นคือความหวังครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ครับบทที่2ข้อ26ตั้งแต่ข้อ25จนถึงข้อ30คือจบบทที่2นี้ก็เป็นเรื่องของศิษยาภิบาลคริสตจักรฟิลิปปีคือเอบาโฟดิตัสบทที่2นี้ครับทั้งบทเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่แบบของการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็พูดถึงคนอื่นพูดถึงหัวใจอย่างพระคริสต์พูดถึงพระทัยอย่างพระเจ้าหัวใจอย่างอาจารย์เปาโลหัวใจอย่างติโมธีและหัวใจอย่างเอบาโฟดิตัสซึ่งเรากำลังศึกษาอยู่เราดูกันที่ข้อ26นะครับซึ่งเราอ่านและศึกษาผ่านไปแล้วเพราะว่าเขาคิดถึงท่านและก็เป็นทุกข์เพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วยเขาในที่นี้ก็คือเอบาโปดิตัสศิษยาภิบาลคริสตจักรฟิลิปปีครับก็พอได้ยินว่าสมาชิกเป็นทุกข์พอสมาชิกได้ข่าวว่าเขาป่วยครับเขาก็กลับเป็นทุกข์วันนี้เรามาดูที่ข้อ27ครับ27บอกว่าเขาป่วยจริงๆป่วยจนเกือบจะตายแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเขาและไม่ใช่ทรงโปรดเขาคนเดียวแต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์ซ้อนทุกข์มีข้อสังเกตบางอย่างที่อาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนคือคริสเตียนหลายคนก็ยึดทฤษฎีที่ว่าเป็นคริสเตียนแล้วนี่ไม่ควรเจ็บป่วยและควรเชื่อว่าพระเจ้ารักษามีคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมอาจารย์เปาโลจึงรักษาเอบาโฟติตัสเขาป่วยและกำลังจะตายครับทราบหรือไม่ว่าอาจารย์เปาโลและอัครสาวกคนอื่นเนี่ยมีของประทานในการรักษาโรคเมื่ออาจารย์เปาโลเริ่มประกาศข่าวประเสริฐครับพระคัมภีร์ใหม่ยังไม่มีการบันทึกไว้อาจารย์เปาโลเองเขียนพระคัมภีร์เล่มที่2ของพระคัมภีร์ใหม่เมื่อท่านนำข่าวประเสริฐเข้าไปยังดินแดนใหม่ท่านใช้สิทธิอำนาจอะไรท่านไม่มีสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์เนื่องจากว่ายังไม่มีการบันทึกพระคัมภีร์ใหม่ในตอนนั้นแต่ท่านมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์ซึ่งรวมถึงการอัศจรรย์ในการรักษาโรคด้วยแต่ในตอนนี้นะครับในข้อ27นี้ตอนนี้การทำงานรับใช้พระเจ้าของอาจารย์เปาโลเนี่ยใกล้จะหมดเวลาลงแล้วพี่น้องคริสเตียนคงจำได้ว่าอาจารย์เปาโลนี่มีหนามในเนื้อที่พระเจ้าไม่ได้ถอนออกไปแต่ได้ประทานพระคุณให้แก่ท่านเพื่อที่ท่านจะทนได้แล้วก็ยังมีติโมธีอีกนะครับที่ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารอาจารย์เปาโลก็มีความเชื่อในเรื่องการรักษาโรคเหตุใดท่านไม่รักษาติโมธีในความเป็นจริงนั้นท่านบอกให้เขาดื่มเหล้าองุ่นดื่มเหล้าองุ่นเพื่อเป็นการรักษาโรคกระเพาะของติโมธีเพราะเหตุใดท่านไม่รักษาโรคให้เลยในเมื่อท่านมีของประทานในการรักษาโรคมาถึงข้อนี้นะครับเอบาโฟติตัสนักเทศหนุ่มที่อยู่ด้วยกันกับอาจารย์เปาโลเขาก็ป่วยจนเกือบจะตายแต่อาจารย์เปาโลก็ไม่ได้วางมืออธิษฐานรักษาโรคทั้งที่ท่านมีของประทานยิ่งไปกว่านั้นท่านยกเกียรติทั้งหมดให้เป็นของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเขาในข้อ27นี้การรักษาที่เป็นไปโดยวิธีธรรมชาติอาจารย์เปาโลก็นำเรื่องนี้อธิษฐานพระเจ้าก็ฟังและตอบคำอธิษฐานเพราะเหตุใดอาจารย์เปาโลจึงไม่ได้ใช้ของประทานในการรักษาโรคเพราะว่าในเวลาต่อมาหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ครับไม่ได้ บอกถึงเราอัครทูตในเรื่องของการรักษาโรคเพราะว่าพวกเขาต้องการมุ่งเน้นไปที่แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดคุณผู้ฟังเห็นไหมครับในจดหมายฝากฉบับนี้เน้นหนักไปที่การมีหัวใจอย่างพระคริสต์เป็นหัวใจแห่งความถ่อมถ้าหากว่าผมมีความเชื่อด้านการรักษาโรคกับผมก็คงจะโด่งดังและมีชื่อเสียงไปแล้วแต่ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับพระคริสต์เป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่อาจจะหายหรือไม่หายก็แล้วแต่พระเจ้านะครับในที่นี้อาจารย์เปาโลก็มาถึงจุดจบของภารกิจของท่านท่านไม่ได้เน้นเรื่องของการรักษาโรคครับท่านมีนักเทศที่ป่วยอยู่กับท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ใช้ของประทานในการรักษาทั้งที่ท่านมีเพราะอะไรเพราะท่านต้องการเน้นไปที่พระคริสต์ผู้กระทำพระราชกิจในการรักษาโรคที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่มาถึงตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลก็ส่งศิษยาภิบาลคือเอบาโฟดิตัสกลับคืนไปให้สมาชิกที่เมืองฟิลิปปีข้อ28เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรีบให้เขาไปเพื่อท่านจะมีความยินดีที่เห็นเขาอีกและความร้อนใจของข้าพเจ้าก็จะได้เบาบางลงไปบ้างผู้เขียนจดหมายฝากฟิลิปปีคืออาจารย์เปาโลต้องการให้สมาชิกคริสต์จากเมืองฟิลิปปีเนี่ยชื่นชมยินดีครับแทนที่จะโศกเศร้าในข้อ28ที่บอกว่าและความร้อนใจของข้าพเจ้าก็จะได้เบาบางลงไปบ้างข้อ29เหตุฉะนั้นท่านจงต้อนรับเขาไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีอย่างยิ่งและจงนับถือคนอย่างนี้เป็นความปรารถนาดีของอาจารย์เปาโลครับที่มีกับนักเทศหนุ่มจากเมืองฟิลิปปีผู้นี้เอบาโฟดิตัสควรจะยกย่องอาจารย์เปาโลและเราเองก็ทำอย่างเดียวกันควรที่จะแสดงความเคารพต่อบุคคลที่สั่งสอนพระคัมภีร์ของพระเจ้าถ้าว่าเขามีของประทานด้านการสอนที่พระเจ้าให้แก่เขาแล้วก็ของประทานของความสามารถส่วนตัวนะครับก็ควรได้รับการยกย่องสิ่งที่เราให้ความสนใจควรจะเป็นพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้สนใจหรือมองว่าเขาจบจากโรงเรียนพระคริสตธรรมที่ไหนหรือมีปัญหาในอดีตยังไงเป็นคนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องเพศหรืออะไรก็ตามพระวจนะคือสิ่งที่เปิดเผยพระคริสต์และพระทัยของพระองค์นะครับข้อ30เพราะเขาเกือบจะสิ้นชีวิตเสียเนื่องจากการปฏิบัติงานของพระคริสต์เขาได้เสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อการปฏิบัติของท่านต่อข้าพเจ้าและได้เต็มบริบูรณ์ข้อนี้ก็ทราบว่าเอบาโฟดิตัสกำลังกระทำพระราชกิจของพระคริสต์เขาจะต้องมีหัวใจอย่างประคิดในการทำงานนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวที่ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับคนนี้นี่คือช่วงเวลาในศตวรรษที่1ซึ่งขณะนั้นครับจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสก็ครอบครองโลกกฎหมายโรมันครอบคลุมไปทั่วทุกแห่งคนและกฎหมายนี้ครับก็ยิงตรงมายังผู้เล็กน้อยอย่างอาจารย์เปาโลอัครทูตและก็ผู้ร่วมงานของท่านนะครับพวกเขาก็ประกาศว่ามีพระเจ้าที่ครอบครองจักรวาลผู้ทรงกรุณาต่อมนุษยชาติคนมากมายก็มาหาพระเยซูคริสต์ในตอนนั้นตอนนี้เราเห็นว่าชายผู้เล็กน้อยอย่างอาจารย์เปาโลครับที่ถูกตีตรวนโดยทหารโรมันเนื่องจากว่าประกาศเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูและท่านก็ชื่นชมยินดีในพระเจ้าท่านมีหัวใจอยากประคิดและเรายังได้เห็นคนอย่างติโมธีที่ดำเนินชีวิตท่ามกลางคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เป็นสังคมที่อีกอย่างหนึ่งครับขอให้ดูที่ติโมธีเขาก็ทำงานแบบเต็มที่จากนั้นเราก็รู้จักกับเอบาโฟติตัสซึ่งเป็นศิษยาภิบาลผู้สัตย์ซื่อของเมืองฟิลิปปีเมืองฟิลิปปีนี้เป็นอาณานิคมของอาณาจักรโรมันคนเหล่านี้ครับล้วนแต่เป็นคนที่มีหัวใจอย่างพระคริสต์ทั้งสิ้นในบทที่2นี้เราจบบทที่2ครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแม่แบบของการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็มีคนหลายคนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปนะครับต่อไปก็เป็นบทที่3บทที่3เนื้อหาหลักคือรางวัลแห่งชีวิตคริสเตียนเราทราบมาแล้วนะครับว่าหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร และเราก็ได้แม่แบบของชีวิตคริสเตียนท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ตอนนี้เราจะทราบถึงรางวัลของชีวิตคริสเตียนซึ่งสรุปออกมาได้จากคำพยานส่วนตัวของอาจารย์เปาโลที่บอกว่าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเราจะเห็นในบทนี้นะครับอาจารย์เปาโลเปลี่ยนวิธีการเขียนหนังสือจากการบันทึกเรื่องราวในอดีตเปลี่ยนไปเป็นการเขียนจุดประสงค์ในชีวิตประจำวันแล้วก็เปลี่ยนไปสู่ความหวังในอนาคตอาจารย์เปาโลเชื่อว่าพระเจ้ากำลังตั้งอาณาจักรบนโลกนี้ท่านไม่เคยเปลี่ยนความคิดในเรื่องนี้เลยและท่านก็เห็นว่ามีความหวังที่สดใสสำหรับคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือคนกรีกคนชาติไหนก็แล้วแต่ในสมัยนั้นคือวันที่พระคริสต์จะกลับมารับผู้เชื่อคือคริสเตียนออกจากโลกนี้ไปตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์กับอาจารย์เปาโลเปลี่ยนชีวิตในอดีตบทที่3ข้อ1สุดท้ายนี้ขอให้พวกพี่น้องของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าการที่ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านซ้ำอีกก็หาเป็นลำบากแก่ข้าพเจ้าไม่และเป็นการปลอดภัยสำหรับท่านด้วยสุดท้ายนี้ขอให้พวกพี่น้องของข้าพเจ้าในข้อหนึ่งนี้ครับเราทราบว่าอาจารย์เปาโลมาถึงบทสรุปของจดหมายฝากฟิลิปปีฉบับนี้ท่านตั้งใจที่จะบอกคำขอบคุณสั้นๆต่อคริสเตียนชาวเมืองฟิลิปปีแต่น่าแปลกใจว่าพระวิญญาณของพระเจ้านำท่านให้เขียนต่ออีกครึ่งหนึ่งของจดหมายข้อความสุดท้ายในตอนนี้คือชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าผมคิดว่าข้อความตอนนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้ายจริงๆครับท่านได้บอกให้เราเห็นว่าชาย3คนคือเปาโลติโมธีเอปาโฟติทัสคนเหล่านี้ก็มีหัวใจอย่างพระคริสต์พวกเขาสามารถยินดีได้แม้อยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บป่วยถูกจำคุกคริสเตียนในยุคแรกสามารถชื่นชมยินดีได้ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางไฟแห่งการประหัตประหารนอกเหนือจากนั้นครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าท่านไม่มีความยากลำบากใดๆในการที่เขียนจดหมายฉบับนี้และคริสเตียนชาวฟิลิปปีก็มีความชื่นชมยินดีในตัวท่านด้วยการที่ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านซ้ำอีกก็หาเป็นการลำบากแก่ข้าพเจ้าไม่และเป็นการปลอดภัยสำหรับท่านด้วยเป็นการปลอดภัยสำหรับอาจารย์เปาโลในการเขียนจดหมายถึงพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองฟิลิปปีเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วก็รักอาจารย์เปาโลและอาจารย์เปาโลก็รักพวกเขาท่านรู้สึกว่าสนิทใกล้ชิดกับคริสเตียนในฟิลิปปีอย่างมากครับดังนั้นท่านจึงพูดว่าไม่ลำบากหรือทรมานแต่อย่างใดในการเขียนจดหมายถึงพวกเขามันเป็นความปลอดภัยสำหรับพวกเขาด้วยเพราะว่าท่านแน่ใจว่าพวกเขาจะอ่านเข้าใจครับข้อ2จงระวังพวกสุนัขและจงระวังบรรดาคนที่ทำชั่วจงระวังพวกถือการเชือดเนื้อถือหนังกับน่าสนใจจงระวังพวกสุนัขคงไม่ใช่หมายถึงสุนัขที่เป็นสัตว์นะครับอันนี้ไม่ใช่คำเตือนถึงบุรุษไปรษณีย์ครับฝากจดหมายแล้วก็ระวังหมากัดก็ไม่ใช่อย่างนั้นครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนที่มีสุนัขที่พูดถึงสุนัขนี่ต้องคู่กับบุรุษไปรษณีย์ที่ส่งจดหมายตามบ้านครับบางบ้านนี่ก็เลี้ยงสุนัขแล้วก็เขียนป้ายไว้ว่าระวังสุนัขดุแต่บางบ้านนี่ก็ไม่เขียนนะครับบุรุษไปรษณีย์ก็ส่งจดหมายทุกวันนี้ยังดีครับขี่มอเตอร์ไซค์ในเมืองต่างจังหวัดผมไม่ทราบว่ามีจักรมีมอเตอร์ไซค์หรือว่าใช้จักรยานนะครับก็มักจะโดนในที่นี้ครับเรากลับมามีความหมายยังไงครับอาจารย์เปาโลได้ให้เรามองย้อนกลับไปดูนะครับผู้พยากรณ์อิสยาได้เตือนพวกผู้เผยวจนะในสมัยนั้นนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่56ข้อ10บอกว่ายามของเขาตาบอดเขาทั้งปวงไร้ความรู้เขาทั้งปวงเป็นสุนัขใบ้เขาเห่าไม่ได้ได้แต่ฝันได้แต่นอนรักแต่หลับท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์กำลังเตือนประชาชนให้ต่อต้านกับผู้เผยวจนะเทียมเท็จที่ทำให้ประชาชนอุ่นใจและบอกพวกเขาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแทนที่จะเตือนพวกเขาถึงความหายนะที่กำลังมาถึงตอนนั้นครับอาณาจักรทางฝ่ายเหนือ ของอิสราเอลเนี่ยตกไปเป็นเฉลยเรียบร้อยแล้วบรรดาผู้เผยพระชนะที่กล่าวให้ความมั่นใจแบบผิดๆพระเจ้าก็เตือนนะจากฝ่ายใต้ของอิสราเอลนะครับไม่ให้กระทำเช่นเดียวกันอิสยาห์ก็เรียกบรรดาผู้เผยพระชนะเท็จเหล่านี้ว่าสุนัขใบ้พวกเขาไม่รู้จักการที่จะพูดไม่บอกสิ่งที่ควรจะบอกสุนัขคือพวกที่ไม่ได้พูดในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะให้พูดในข้อ3บทที่3ข้อ2นี้นะครับจงระวังพวกสุนัขมีความหมายนี้เราเองก็กำลังพบกับอันตรายแบบนี้เช่นเดียวกันในสังคมแห่งความสะดวกสบายเราได้ยินถ้อยคำที่ฟังแล้วสบายใจกับเป็นถ้อยคำที่ใช้กันมากในปัจจุบันเรามองหาที่ที่เราจะอยู่อย่างปลอดภัยอุ่นใจได้เมื่อเราจะเดินทางไปนั่นมานี่ครับมีความปลอดภัยเราสนุกสนานแล้วก็มีความสบายใจแต่ว่าจริงๆนะครับเหตุการณ์มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นมีอันตรายเกิดขึ้นมีคนที่เขาน่าจะบอกเราแต่เขาไม่บอกให้ความมั่นใจกับเราว่าไม่เป็นอะไรครับดร.เมกีผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศก็เล่าเรื่องนี้นะครับบอกว่ามีสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งนะออกจากโบสถ์ไปโดยให้เหตุผลกับดร.เมกีว่าดร.เมกีเนี่ยไม่เคยแม้เทศนาหรือว่าพูดหนุนใจเลยตัวดร.เมกีเองนะก็ทราบในเวลาต่อมาว่าธุรกิจที่สมาชิกคนนี้ทำนะครับเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายตัวเขาเองก็เป็นคนที่ขาดศีลธรรมพูดกันตามตรงคือเขาไม่ต้องการคำหนุนใจแต่ต้องการได้รับถ้อยคำแห่งการตักเตือนมากกว่าแต่ดร.เมกีก็ไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะได้คำตักเตือนอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ทุกอย่างในการทำธุรกิจแต่ดร.เมกีไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในความเป็นจริงครับดร.เมกีก็บอกว่าไม่เคยเทศนามุ่งไปที่คนใดคนหนึ่งแต่ท่านก็พยายามเทศนาตามที่พระคัมภีร์ว่าไว้ซึ่งบ่อยครั้งพระคัมภีร์ก็เป็นการตักเตือนหรือว่าสั่งห้ามในสมัยของอิสยาห์ก็มีพวกผู้เผยพระชนะเท็จเกิดขึ้นมากมายที่พยายามจะปลอบใจบำรุงขวัญประชาชนแทนที่จะกล่าวตักเตือนผู้พยากรณ์อิสยาห์ก็เปรียบเทียบคนพวกนี้เป็นเหมือนสุนัขใบ้ท่านทราบหรือไม่ว่าสุนัขเฝ้าฝูงแกะที่ดีจะตื่นตัวต่ออันตรายอยู่เสมอถ้าหากว่ามีสิงโตหรือว่าหมีเข้ามาจู่โจมฝูงแกะที่เลี้ยงไว้สุนัขนั้นก็จะเห่าแบบบ้าคลั่งเลยแล้วก็วิ่งไล่ศัตรูไปให้พ้นเท่าที่มันจะทำได้สุนัขจะเตือนภัยต่ออันตรายทุกชนิดที่เกิดขึ้นแต่ผู้เผยพระชนะเท็จไม่ตักเตือนอันตรายใดๆเลยด้วยเหตุนี้ครับอาณาจักรทางใต้จึงสงบหลับไหลและไม่พอใจที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์พยายามจะปลุกระดมพวกเขาขึ้นมาดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงเตือนว่านะครับจงระวังพวกสุนัขคือระวังผู้ที่มักจะกล่าวแต่คำหนุนใจทำให้สบายใจนะครับโดยที่ไม่ได้พูดถึงคำสอนที่แท้จริงของพระวจนะของพระเจ้าจงระวังบรรดาคนที่ทำชั่วนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่อาจทำอันตรายให้กับชาวเมืองฟิลิปปีคนพวกนี้เป็นพวกที่ไม่ซื่อตรงจงระวังพวกถือการเชื่อเนื้อถือหนังสมัยนั้นครับการเชื่อเนื้อถือหนังเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเข้าสุนัตนะครับซึ่งก็ไม่ถึงกับถูกต้องตามกฎบัญญัติพวกนี้คือผู้ที่พยายามบีบบังคับให้คริสเตียนต่างชาติเนี่ยยึดถือบทบัญญัติโมเสสนี่ก็เป็นที่มาของความหมายในข้อนี้นะครับในข้อ2จงระวังพวกสุนัตจงระวังบรรดาคนที่ทำชั่วจงระวังพวกถือการเชื่อเนื้อถือหนังก็มี3พวกด้วยกันสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
นิรันดร์ซึ่งองค์ราชันทรงตรัสเอาไว้โลกนี้จะสิ้นสูญไปตามมัทธาย24นั้นความวุ่นวายโลกเกิดการแย่งชิงดีกันความชั่วครอบครองวิญญาณความรักสัมพันธ์นั้นเยือกและวันสุดท้ายโลกาจะมืดมิดแม้ดวงอาทิตย์ไม่อาจ จะยั่งยืนนานเป็นวันสุดท้ายของพวกเราสาตานด้วยความทุกข์ทรมานในเปลวไฟชั่วนิรันดร์วันเวลาจะไม่มีใครรู้ได้วาระสุดท้ายของโลกก็จะมาถึงใครเชื่อฟังญาณมอบในพระองค์จะยังยืนยงแม้ฟ้าดินมาลารู้ได้วาระสุดท้ายของโลกก็จะมาถึงใครเชื่อฟังวิญญาณหมดในพระองค์จะยังยืน